Markus, þú hefur ungur kynst sjónum og sjósokk hér
já,
í Hitlabæk.
Já, 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 ég var strákur, sko, svona, eins og gerist, fekk að róa til þess að fá hálfan hlut.
Já, fyrir innan fermingu.
Já, 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 já.
Og manstu nokkuð að segja frá fyrsta róðrinu þínum?
Og nei, já, það nú allt verið gott. Já, það var nú ágætt í fyrstu róður.
Þú voru aflað eitthvað?
Já, það var fyrsti fiskurinn í dró. Það var skata.
Nú, það var heldur óvenjuleg.
Já, já og svo var, það var nú ekki mikið laflinn, þetta var vorð þá. Og eina ís og það var að fyrsti aflinn sem að ég... Já.
Og hvað var hann kallaði fyrsti fiskurinn sem aður dróð?
Það var nefndur Mári fiskur.
Já, og það hefur verið skat hann.
Ó, já.
Heyrðu, og já, já. Hvað átti þú ekki að gefa?
Jú.
Já,
já. Já.
Einhver fátækur maður?
Fengi? Já, það var, ég man nú ekki eftir því hver fekk það, en það var aldrei skipt. Ég held að það hefur skipt fyrir mig einhverju. Ég man nú ekki hverju nutu þess.
Nei. Að skata var það
stóð. Já, hún var það stóð, já, mikil það var stærðar skata, ég maður vel til því.
Heyrðu, hún hefur nú verið erfið sjósóknir hérna.
Já, hún var erfið.
Brimaströndinni.
Mikil úrskur.